Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Før episoden settes i gang, så vil jeg fortelle deg at jeg har en hjemmeside som heter gryhammer.no, og inne på den så finner du min over 10 år gamle blogg med en haug med oppskrift og gratis ressurser. Du finner også alle bøkene mine som du får signert, og diverse eteriske oljeblandinger, kremer og salve, mat og drikke, meditasjoner, også gratis meditasjoner du kan laste ned. Du finner alle nettkursene mine, startkulturer til diverse fermentering, kaffe, te, krydder og ekstrakter og masse forskjellig utstyr. Hvis du bruker kupongkoden POD, så får du som lytter av podcasten min 10% rabatt i hele nettbutikken. Og så håper jeg at hvis du liker podcasten, at du da også følger den for å få varslinger om nytt innhold. God lytt! I dag så har jeg med meg en gjest fra Larvik som heter Torgeir Vittersjøskanke. Velkommen.
Tusen takk.
Det er første gangen jeg spiller en podcast med video, så det blir jo spennende. Ja. Hvordan vi tar oss ut.
Det går nok bra.
Ja, det Du er en litt sånn tusenkunstner. Du er fotograf, og du er journalist, og du har skrevet bøker. Er det noe mer som jeg ikke har fått med?
Slampoesi.
Slampoet, er du det?
Litt. Ja. Jeg er glad i bilder og, både bilder og tekst. Mm. All formidling, egentlig.
Ja. Hva du gjør akkurat nå mest?
Nå jobber jeg med et bokprosjekt som kommer til neste år. Så nå er jeg har levering i oktober, så jeg jobber både med bilder og tekst.
Ja, og hva boka, bokprosjektet, hva er det som er tema der?
Ja, du, jeg skriver en bok om ugler.
Ja.
Ja.
Du er litt sånn som meg, at du plutselig dykker inn i et eller annet kaninhull.
Ja, altså dette er jo et oppdrag også, men jeg har alltid vært veldig glad i natur, ja. Og veldig interessert i alt som krabler og kryper og flyr og i naturen, alt som lever i naturen, og yngler er et av mange spennende temaer.
Mm. Nå må du være oppe om natta for å få med hva jeg driver med.
Ja, ikke på alle artene, men akkurat nå så er jeg faktisk ute en del på nettene, og det er jo veldig fint. Da er det jo i juni her vi sitter nå, og veldig fine lyse sommernetter, vet du. Mm. Så er jo nå her fine opplevelser utom natta. Mm.
Men vi skal ikke snakke om ugler i dag.
Nei.
Eller har ugler hatt noen rolle i... Vi skal snakke om døden.
Ja.
Har de noen... Raven kan jo ha, som fuglart, kan jo ha... Mm. Hatt noe sånn mytologisk knyttet til døden, men kanskje ikke ugler, eller?
Jo, altså, den ugler kan også være et symbol på død. Vi har jo forskjellige mytologiske, eller symbol på forskjellige ting, ja. I forskjellige kulturer. Ja. Så ugler har også vært symbol for død.
Mm. Jeg leste en tekst som du skrev for å nærme oss tema for i dag. Leste jeg en tekst du har skrevet der du snakket om når du var ung og oppsatt av kunst og hva livet skulle bringe og full av drømmer og fantasier om du skrev dagbøker og drømte deg bort og hva livet kunne bringe og alt det store du skulle skape og skrive og gjøre når du ble voksen i dine drømmerier og døden var mer som en sånn liten prikk der fremme som du ikke hadde noe forhold til.
Jeg tror nok at jeg har jo likt å si noe om det. Altså, det er vel kanskje særlig unge menn som er udødelige, på en måte. Og det er klart for meg, jeg tenkte ikke så mye på døden da jeg var 16-17-18 år. Jeg tenkte jo på alt jeg skulle gjøre i livet, ikke sant? Og jeg hadde jo en del drømmer som mange har. Men akkurat det å være som et sånt symbol at døden var som en liten prikk langt i det fjerne, det var det nok. Og så har jo det forandret seg veldig, ikke sant, i løpet av livet da. Mm. Så, ja.
Mm. Det sa jo, hvor gammel var du når du fikk Mikkel, sønnen din?
Da var jeg 31, cirka.
Kan du tro at du drømte og spekulerte og hadde disse viene helt frem til han ble født?
Det hadde nok, jeg hadde nok delvis det, men jeg var nok enda mer en drømmer da jeg var i 10-årene. Så dabba det kanskje litt av, du vet, når man blir mer og mer fornuftig og alt dette man skal være flink til å gjøre og sånn. Men jeg tenkte nok fremdeles at livet, det jeg tenkte på som problemer i livet mitt den gangen, før han ble født, det noe helt annet enn jeg tenker på som problemer i dag.
Mm. Var Mikkel ditt første barn?
Han var det andre barnet vårt da.
Ja. Ja. Og han ble født med en genfeil?
Ja, han hadde en medfødt genfeil som vi ikke visste om i starten, men den genfeilen med et langt vanskelig navn, som heter alfa-1 antitrypsinmangel, kan disponere for noen alvorlig type sykdom. Så han fikk ganske fort leversvikt. Og det var jo begynnelsen på en veldig, veldig, veldig lang historie da, som tok mange krumspring og ja, en fryktelig vanskelig situasjon da, fra start.
Mm. Var døden nærliggende når så tidlig, eller var det mer håpefullt og fremtids?
Ja, så det liksom, jeg tror at som forelder, så tror jeg at man mobiliserer veldig hvis det noe med barna våre. Mm. Så det trenger ikke være så stort, ikke sant? Så nok så egentlig sykdommer som man har god kontroll på i dag, som mange foreldre kanskje har havnet betyr på sykehus, men man blir skrekkelig bekymret.
Ja.
Og så kan man være optimister og tenke at dette går bra, eller man kan være at dette kanskje ikke går bra, men jeg tror det med døden, det er man uttaler det kanskje ikke, men det er klart at det skal lite til før man egentlig har det i underbevisstheten.
Mm.
At vi kan kanskje miste det barnet vårt, ikke sant?
Mm. Var han så syk at det var en mulig utvei så tidlig når det ble oppdraget at dette her så alvorlig at det er et utfall? Eller var det mer, han hadde leversvikt, eller hadde han det fra starten av?
Ja, vi visste ikke helt det da, men det er klart, det er en, kan si, når lepra svikter sånn fatal leversvikt, da, så er det ikke noe behandling mot det. Da er det transplantasjon, liksom. Og da er det i utgangspunktet en dødelig sykdom, kan du si da. Men vi, det var nok sånn, hvis jeg husker riktig, så jeg var nok litt mer optimist, mammaen var pessimist, så vi veide hverandre litt opp mot hverandre der, og men jeg tror det sånn man ofte gjør et par forhold, man inntar noen roller der, man liksom på en måte balanserer i hverandre da. Vi var jo på et tidspunkt at vi tenkte ganske tidlig at tenk om det ikke her ikke går bra.
Mm.
Og det er jo en veldig sånn overveldende, sterk følelse, nesten frykt da.
Mm. Og så måtte han transplanteres 2 ganger. Mm.
Ja, det er som sagt en veldig lang historie som jeg skal prøve å korte inn så mye jeg kan, men han fikk jo da liksom irreversibel leversvikt av barn vel 9 måneder eller noe sånt, gammel, og ble etter hvert satt på en venteliste, transplantasjonsventeliste da. Det her var jo begynner å bli ganske lenge siden nå. Jeg mener å huske at han var det 75. barnet i Norge som fikk transplantert lever, så den gangen var det en veldig stor og komplisert, og det er nok enda en operasjon. Og det var veldig nervepirrende da, og for da hadde han fryktelig, fryktelig syk. Så og om vi rakk å få dette transplantatet da. Så da var vi, det var grusom tid, rett og slett.
Ja, og RPP-sandet.
Ja, veldig.
Og han var veldig syk.
Ja.
Hvordan var han da?
Han var jo det som rart med barn, små barn på sykehus, man kan tenke at de, vi voksne ligger gjerne i en seng med en over dine alt det på seg, eller jo på sykehus så vi veldig syke. Barn kan være veldig syke, men samtidig smile og leke og le.
Ja.
Så veldig rart.
Ja.
Så han var jo på den ene siden, han hadde jo alle tegna på, ikke sant, han var gul som, ja, hva jeg skal sammenligne med, gul som sitt rot i ansiktet eller i øynene og sånt. Og han hadde blodverdier som var veldig ja, tydet på at dette liksom, og hvis det hadde fortsatt talt, så ville han dødd da. Mm. Men han hadde liksom dette glimt i øyet og sånt da.
Mm.
Så det veldig rart.
Mm. Og så var han gjennom en transplantasjon, og så en til, og så fungerte han forholdsvis greit. Eller? For han falt jo i koma i 2011, kan det stemme?
Ja, da var han jo 11 år da. Så altså, det var jo et langt perspektiv imellom, men det var veldig mye komplikasjoner i hele dette her. Og,
mye inn og ut av sykehus.
Ja, veldig, veldig mye innleggelser. Mange dramatiske hendelser, men og jeg trodde vel egentlig at jeg hadde opplevd alt som det var mulig å oppleve. På en måte, jeg husker jeg satt med den tanken at det her jo helt utrolig liksom at alt liksom skal gå gærent da. Og da, når han var 10 år, så etter hvert da, og da skjønte ikke helt legene hva som skjedde da, han var, men det vi ikke, han var på en måte begynt på en tredje leversvikt. Det var det jo ingen som visste da, men han fikk da en massiv indre blødning da. En natt på Rikshospitalet i februar 2011. Da falt han i koma da.
Mm.
Og det var starten på, det var helt sånn utenomjuridisk på en måte, for det var liksom helt sånn hinsides alt jeg hadde kunnet forestille meg.
Mm.
Så de siste 5 årene han levde, så var det, for han var jo akkurat så vidt han overlevde det, men når vi koma i 3 uker, og måtte nå med en sterkt hjerneskan.
Før den tid så hadde han vært kognitivt
til stede. Ja, det er jo en helt vanlig gutt egentlig. Men det blir jo sånn, hvis hjernen ikke får oksygen, eller det vel en sånn kombinasjon av årsaker her, altså en giftstoff til hjernen eller mangel på oksygen, men da kan du, begge de tilfellene, så for eksempel ved nesten drukning eller andre hjerneskader, så kan du bli så hjerneskadd, ikke sant, du kan miste, vi så jo MR-binder av hjernen, det var jo helt, helt forandret, helt skrumpet sammen. Hæ. Sånn som jeg husker hjernevevet da, og hvis da, ikke sant, språk, evne til, liksom, spise, drikke, gå på do, har kunnet gå, faktisk, en periode da, men var et helt forandret som menneske, og vi måtte bli kjente med han på nytt da. Så det var en inngang for meg som var første gang jeg egentlig hadde, jeg opplevde å bli kjent med et veldig annerledes menneske i livet mitt, og jeg lærte selvfølgelig veldig mye av det, men først og fremst var det jo en katastrofe. Altså dette var, det var medisinering og pleie døgn rundt da, altså 24 timer i det, altså det var et enormt påkjenning, men også en helt sånn annerledes verden som jeg ikke visste noe om det før, da.
Ja. Ble du desillusjonert, eller var du igjen din av positive som, eller kanskje begge deler? Det er vel 1000 ting som foregår i hjertet og hodet.
Jeg hadde nok blitt desillusjonert allerede, fordi at vi forstod jo underveis, før han fikk hjerneskaden, at dette, jeg husker liksom at ja, noen år tidligere tenkte jeg, ja, men dette er jo ikke bra. Liksom, for det var så mye som kom tilbake igjen hele tiden, da. Og så da, men på en måte likevel, så, ja, da han fikk hjerneskaden, så hadde jeg nok mistet alt. Og da visste vi, da var han egentlig på starten av det som heter palliasjons, altså han var jo egentlig i en fase der han kom til å dø.
Ja.
Og det fikk vi også beskjed om, sånn at vi visste at han kom til å dø, men vi visste ikke lenge, hvor lenge han ville leve. Og det er jo sånn, når man snakker om alvorlig sykdom og død, og sånn, så er det, dette er jo veldig alvorlig tema, men det er jo sånn, man har snakket mye om håp, det er jo et eget sånt, tema, som filosofisk tema, ikke sant? Håpstanken. At det alltid et håp, og det husker jeg liksom, når noen fortalte meg det, så tenkte jeg at, ja, men det ikke noe håp.
Nei.
Ikke sant? Og da, når du har liksom mistet håpet, da det sånn, hva gjør du da?
Ja.
Og du vet ikke hvor lenge dette varer da. Så det var, ja, det nesten ikke mulig å beskrive ord egentlig da.
Går det an å si at håpet blir erstattet med sorg? Sikkert mer komplekst, men det en følelse?
Ja, men sorgen hadde også vært der allerede, og det jo noe som blir kalt for ventesorg da, som jo, jeg har jo kalt for ventefrykt, på en måte så, ja, det er ekstrem sorg da, over at du skal miste.
Mm.
Men nei, det å miste håpet, det veldig sånn, for at da går du egentlig til grunnene selv også. For du, hva du ser ikke noen mening i å leve selv, ikke sant? I hvert fall det som skjedde med meg etter hvert da, at det ble vanskelig å finne noen mening helt tatt.
At du kjente at du nesten gikk til grunnene i land med
ham? Ja, ja, ja.
Hvordan var det?
Nei, da bringer du meg tilbake til sosionomens kontor. Vi hadde jo veldig god... Ja, ned av det nå, så nå er det jo 12 år etter ti år da.
Du kan le, du gråten teker meg, sa bestemor, og sa uttrykk.
Nei, jeg husker at jeg fikk jo det spørsmålet av, vi hadde jo noen veldig gode støttespillere på sykehuset i Tønsberg og på Rikshospitalet, og vi fikk jo tilbud om samtaler. De hadde jo en såkalt palliativ team da.
Ja.
Og sosionomen spurte meg, liksom, har du liksom noen tenkt at det ikke er verdt å leve? Og det, jeg husker at vi snakket om det, at jeg ikke, ja, at jeg strevde med å se en mening.
For din egen del?
Ja.
Ja.
Så, for det var liksom, det ikke var noe opp da, men vi hadde jo to, Mikkel har jo to søstre, som en yngre og en eldre, som også, og det var vel noe av, tror jeg, deg og som hans mulig diktsamling, og likevel må du leve. Mm. Så det er litt den der, og det, så at du, det er alltid noe du må liksom leve for, da. Og hvis du ikke du egentlig orker, så kan det hende at du føler at du blir tvinget til det, da.
Mm.
Så det har jo vært veldig bra å holde fast i den, da, spesielt.
Ja, jeg tror kanskje at det er vondere å være alene, og ha et, det har jeg tenkt ofte, som har et alvorlig sykt barn. Han ja. Lever, så jeg er jo heldig med det, og han har ikke vært kronisk syk, sånn som du har opplevd, så det
ja.
Har jo vært en lettere bør å bære, men jeg har ofte tenkt at jeg er glad for at jeg har flere barn,
ja.
Og at jeg ikke har bare ett barn, for da tror jeg at det blir veldig... Det var jo alt oppslukende på det verste øyeblikket, så ja, det tror jeg kanskje. Og så er det veldig vanskelig å sammenligne det.
Ja.
For det har jeg i hvert fall ofte opplevd, at når jeg snakker med venner eller sånn som har friske barn, så ja, men jeg kan ikke snakke, altså, jeg kan ikke si, jeg kan ikke klage, fordi at du har jo opplevd det som er mye verre enn meg. Mm. Da kan jo jeg si det samme til deg, unnskyld det min situasjon, fordi at du har opplevd det verre, og det er jo ikke en konkurranse om lidelse.
Nei. Nei.
Akkurat den synes jeg er, men du har jo skrevet om å oppleve det når Mikkel døde.
Ja.
Han var 16 år.
Ja.
At noen kom til deg og vanket på døra som du nesten aldri hadde eller du kanskje ikke hadde sett deg på årevis og egentlig ikke hadde et nært forhold til, men kanskje noen du hadde forventet skulle komme og trøste og vise omsorg, trekte seg unna.
Ja.
Opplevde du det også før? Altså, det er jo vanskelig å være tett på noen, og ikke helt vet roller i, eller hva plass du skal ta, eller hva du skal si, eller redd for at alt blir feil. Og...
Ja, altså, det her er et tema jeg har ment noe om, da. Og jeg er jo formidlende person. Jeg har jo jobbet som journalist og fotograf i mange år, da. Og så jobbet med egne tekster, og så jeg har liksom ikke noe... Jeg gjorde jo det med vei, så jeg skrev jo noe om det. Og det klart det veldig vanskelig, for man føler kanskje man anklager noen, da. Men samtidig så, altså sorg fryktelig ensomt. Og også selvfølgelig når man i en pleiesituasjon, da, som Mikkel. Og så, det har jeg snakket med ganske mange, jeg har holdt mye foredrag for blant annet foreldre som har alvorlig syke barn, eller ja, multihandicap av barn, eller som har mistet barn, og det veldig mange som sier det samme, da, som lykkelig gjenkjent at de opplevde at noen som de tenkte på som nære venner, de liksom ble litt mer sånn, de kom litt i utkanten, og det kan være forskjellige grunner til det. Men så var det andre som var liksom mer sånn ute i periferien plutselig, og mennesker som de ikke kjente så godt, jeg opplevde det sånn, plutselig veldig tilstedeværende, og som blir sånn, wow. Og det jo...
Jeg tror det. Hva er det som mekanisme? Altså, hva er det som skjer?
Nei, ja, jeg har jo tenkt på det at det jo veldig ofte mennesker som har opplevd det selv i livet sitt, som vet noe om det. Mm. At hvis du har mistet barn, da, som er det vi snakker om nå, eller mistet noen andre du er deg, og så kanskje du leser om i avisa eller på sosiale medier om noen i den bygden eller den byen du bor i, som har opplevd noe, så vet de at det er ikke farlig å vite av kontakt nå, like etter at det barnet er død. Så jeg kan bare, fordi at de vet at det er ikke verre enn at hvis de gjelder ikke orker å snakke om det, så er det greit. Det er, men da, med det å vise at man bryr seg, det er ikke så skummelt da. Men for mange andre som ikke har den erfaringen, eller sånn veldig sterk kristne erfaring i livet sitt, så blir det en dørstokkmil.
Ja.
Og det...
Du kan jo risikere å få en på trynet. Jeg husker at jeg en gang jeg kjente veldig godt, var jeg, rett før jeg skulle gå ifra hverandre, og sa et par. Og så spurte jeg hvordan går det med deg, ser du hva det tøft? Og hun ble for opp, og hvordan kan du si noe sant til dette her? For da var hun så hudløs, at bare den kom, så tålte ikke hun den. Eller jeg fikser ikke det. Men jeg har ikke, det har ikke hindret meg i å strekke ut handen på nytt.
Nei.
Men jeg forstår at man kan være redd for en sånn reaksjon, for det var ubehagelig.
Ja. Det er jo sånn at det er sorg, vet du. Altså det, skilsmisse er jo også, jeg vil tro at hun var i en sorgsituasjon.
Ja, ikke sant?
Og det som er i en sorgsituasjon, sinne er en veldig vanlig følelsereaksjon, som er litt sånn, snakker ikke så mye om det, men det er helt normal reaksjon når man er lei seg eller stresset, er jo også å bli sinnet. Det er ikke så lett for omgivelsen, litt sånn. Nei. Men det er greit å ha i bakhudet, for det kan forklare, og kan gå til noen og reagere på en helt annen måte senere, ikke sant, over deg.
Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg husker i hvert fall at jeg synes selvfølgelig var ubehagelig. Fordi at jeg hadde jo lyst til å vise at jeg brydde meg og opplevde at jeg plaget henne.
Ja,
ikke sant? Men jeg vet, det var ikke veldig invaderende det jeg sa. Det var mer en sånn strekk ut av hand for å bare bry meg. Og da er det lettere å forstå også at dette her kommer jo fra et sted. Denne reaksjonen kommer fra et sted, og den er naturlig. Like naturlig som at, å ja, så kjekt at du ser meg. Og når du er i djup sorg, så sitter ikke du og svarer adekvat, enten det ene eller andre. Men det her med sorg, og ensom, altså det å være ensom i sorg, det kan jo også være, bli veldig tydelig mellom parret, i parret.
Ja.
I hvert fall opplevde jeg det, at når Isak var på sitt sykehus, og vi for å vandre i korridorene på sykehuset, så var det akkurat som vi bar på hver vår sorg, og så var det en vegg mellom oss av og til. Kjenner du
det? Veldig, ja, da. Det er veldig, altså par, det er veldig vanlig med forskjeller i sorgmønster, både individuelt, også mellom kjønn. Da. Det er jo gjort forskning på det, og som er veldig spennende, fordi i en sånn situasjon så føler man seg veldig ensom, og man klarer ikke helt å se, ikke sant, ja, men er det meg eller partneren min, det er noe gærent med og sånt, men sannheten at det er vanlig, altså vi vet at det er vanligere at, det er jo ikke sånne helt klare kjønnsforskjeller, men det er vanligere at kvinner er mer verbale og ønsker å gi uttrykk for følelser i sin sorgprosess. Det er vanligere at menn ønsker å være alene, ikke sant, søke ut alene. Vanligere at kvinner ønsker å være sammen med noen for delen av sorgen sin. Det er vanligere at menn er mer handlingsorientert. Ikke sant? Det er jo litt, sånn, det er litt rart, det her er veldig viktig å snakke om, for i en sånn situasjon så er det så lett at man rett og slett man tenker man, ja, men du man kan tenke eller si, ja, men du sørger ikke, ja, men du ikke lei deg, liksom?
Mm.
Ikke sant? Mens den andre kan tenke at, ja, men du, nå må du bli ferdig, du kan ikke grave den ned i det. Ikke sant? Og så kan det bli liksom motsetninger da, i en situasjon hvor man egentlig har godt av å være sammen, og stå sammen. Og da kan det være fint om noen fagpersoner for eksempel kan sette ord på akkurat det, om at dette er helt normalt. Så det er veldig skjønnelig det du sier.
Nei, for litt, selv om jeg forstår hverandre også, så er det jo du, kanskje litt sånn som hun som jeg snakket om, som jeg prøvde å strekke ut handa til, at du er som et stort åpent sår. Ja. Så det husker jeg forlegget at det var så, selv om noen kanskje hadde fortalt med det, at ja, men det er forskjell på kvinner, men jeg ikke en sånn som trenger å prate om ting. Jeg kan kanskje bære på det, kanskje jeg litt mer mann da.
Mm.
At man ikke kjenner seg igjen i den kjønnsbeskrivelsen av hvordan man håndterer sorg også.
Men det viktig å si at det ikke noe sånn absolutt, men det liksom flere menn som har sånn, og flere kvinner som har sånn, men særlig individuelt. Ja. Jeg for eksempel jeg liker å prate om følelser, liksom. Mm. Og det ikke noe unormalt i det. Selv om det kanskje litt flere kvinner enn menn som gjør det.
Ja, ja.
Men at vi har individuelle forskjeller når det gjelder måter å sørge på, det helt sikkert.
Og litt pumpel opp helt, sant? Ja. Det kan være en dag har du en dårlig dag, og en dag har den andre en dårlig dag, og så blir det litt mismatch på det også, at en ikke kan støtte hverandre akkurat den dagen, at det blir bare feil.
Ja.
Nei, men jeg er enig at det er i hvert fall viktig å kunne sette ord på det, men hva er det med menn, tror du, og sørging? For det har du skrevet litt om. Hvorfor er det så vanskelig for menn å uttrykke?
Jeg tror at det henger sammen med noen klassiske kjønnsrollemønstre.
Som er biologisk nedfeste, eller mer kulturelt?
Jeg tenker at det, vet du hva, jeg skal ikke være sånn fødsel eller blitt sånn kategorisk, for det er ikke jeg liksom noen sånn ekspert på, men at det er også i alle fall en kulturell forskjell der, og at den kan endres. Fordi at jeg ser at, tenkte jeg da jeg ble pappa, så var det fremdeles sånn, ikke sant, jeg ble pappa i 1996 da. Da var det ikke så vanlig. På 90-tallet var det vel en del papper som gikk og trillet med barnevogn.
Ja.
Men det var også pappapermisjon. Det var liksom nok så nytt. Jeg hadde vel 4 uker. Men det som det gjorde, altså pappapermisjon, mener jeg, det gjorde noe med... Jeg har tenkt mange ganger, tenk om Putin og Trump, og så tenk om de måtte være hjemme med babyene sine. Hadde vært i krig da, liksom. Og sånn at den mannen fra å være den klassiske sånn, ikke sånn fiskeren, jordbrukeren, fabrikkarbeideren, som kom hjem og så ungene og ga dem juling og tafse, eller kanskje ikke så ille, men hvis altså, omsorg er også en treningsbart, da.
Ja.
Så at pappaer nå, at det jeg mener den kulturelle forskjellen, sånn at noen menn, så jeg har tatt opp det som tema, det med menn og sorg, for jeg mener at det har vært noe å gå på, da. At menn har, og bakgrunnen for det, det var at jeg observerte den gangen, som Mikkel var liten, at når vi traff andre par liksom på gata eller noe, så var det veldig ofte damer som sto først. Og så dom mannen litt bak og sparket i grusen. Det var sånn mønster som jeg så. Det var liksom damer som, ja, hvordan går det? Hvordan går det med dere? Hvordan går det med Mikkel? Hvordan går det med søskene? Og så mannen, han var litt mer den ordløse som var den der, og det var ikke noe. Egentlig noe gært til det. Jeg bare så at det sånn var det.
Men er det litt sånn også at det bare fordeler sånn, litt sånn så hjemme, jeg er fullstendig i stand til å skru ned en lyspære.
Ja.
Så hvis mannen min ikke hadde vært der, så hadde jeg gjort det, og det er ikke vanskelig.
Nei.
Og jeg hadde nok fått det til.
Ja.
Men fordi han alltid gjør det, og jeg forventer at han gjør det fordi det er jeg som baker brød,
ja,
så skjer det aldri at jeg skruer inn. Da kan jeg gå til, å, det skifter ned lyspære, nå har jeg 14 dager. Sånn? At det kan bli det at du bare, det bare blir sånn.
Ja. Jeg tror det. Også, ja. Så, men det som er, vi menn da, har lettere for å, ikke sant, når gutter er sammen, så kan det være gjerne litt sånn, det positive da. Når gutter er sammen, er jo at det kan være litt sånn tull og tøys, og ikke nødvendigvis så helt tydelig bestandig, og ikke være så alvorlig bestandig. Og tilsynelatende store problemer kan bli ganske, hva skal jeg si, ufarliggjort litt. Ja. Men ulempen er jo at det, hvis det er en av gutta som strever skikkelig, eller kanskje har et syk barn hjemme, så er det mange menn da som strever, hvordan skal jeg få satt, hvordan skal jeg vise det jeg bryr meg?
Ja.
Og så kan det være gjennom praktisk handling, og det bra det, men i noen situasjoner så kan det være nyttig, hvis for eksempel en av de gutta strever med syken sin.
Mm.
Vi vet jo at det jo langt flere menn enn kvinner som tar livet sitt.
Ja.
Så kan det være nyttig at noen kan, liksom, hvordan skal jeg få sagt, vet du hva, jeg bryr meg.
Mm.
Kan vi, er det noe jeg kan gjøre for deg? Vise at man bryr seg.
Mm.
Så kan det være det nyheten skal til, ikke sant? Og hvis man da er velger å bare, ja, ja, vi så egentlig at han strevde, men jeg valgte ikke å gjøre noe, så kom det til å angre noe grusomt etterpå.
Ja.
For du var i en posisjon til å gjøre et eller annet.
Mm.
Så det der, der tenker jeg liksom at menn, vi som liksom er så modige da, ikke sant, på, sånn utad, ikke sant, i bestiger Everest og alt mulig rart, vi, det der med å være modig også i å gå av dørstokken vil at det er folk som strever.
Opplevde du, har du et positivt eksempel fra en av dine venner som faktisk viste at den brydde seg i den tiden?
Ja, også mannlige venner, tenker du
på. Ja, du trenger ikke å navngi det, men altså et eksempel. For det er den, en ting er å snakke om fenomenet, og, men det er fint å høre kanskje hva som funker på deg da, om du husker noe.
Jeg tenker jo, men det har vært det samme, både med menn og kvinner, de som har gjort på en måte de tingene som har utgjort en forskjell. For det er jo ikke sånn, som, igjen, det her er noe sånn tydelig at bare menn er sånn, bare kvinner er sånn. Men når ting er veldig skummelt for noen man kjenner, så er det veldig lett at man holder litt igjen. Man tenker at, oi, nå skal jeg ikke forstyrre.
Ja.
Det må ikke være til bry. Dette er sikkert for vondt å forholde seg til. Og, så nå må vi holde litt avstand, ikke sant?
Mm.
Det, hvis man tenker det.
Men er det en unnskyldning for sin egen frykt, eller tror du det er en ektefølt følelse? Altså, kommer den konklusjonen av at du er redd for å gå inn i noe utkjent? Eller tror du det er en ektefølt empati-sak å holde seg unna.
Jeg tror det kanskje er begge deler.
Ja.
Det er sikkert variabelt, men jeg har jo kjent på sånn selv. Ikke sant? Hvis jeg vet at nå er akkurat en som har mistet en partner, ikke sant?
Mm.
Og så ser jeg det mennesket liksom, på butikken, det er som klassiker, ikke sant? Da står jeg overfor et valg som jeg må ta stille til deg, da, hva gjør jeg nå?
Mm. Vet du at det er på grunn av slarvboksa, ikke sant?
For eksempel, jeg har hørt det, men det er ikke egentlig så burde jeg kanskje ikke ha visst det. Ikke
nei, ikke sant?
Så når vi kommer i den maletssituasjonen jevnlig i løpet av livet, når det gjelder døden da. Men det som jeg har liksom tenkt som er noe av det som har varmet meg mest, dette gjør vi i forhold til vår prosess da, ikke sant? Og det har vært uavhengig av kvinner og menn, men da har det vært, når da bekjente som ikke har helt visst, og det har rett og slett vært sånne veldig konkrete ting som var, plutselig stå på døra med et hjemmebakt brød, liksom.
Mm.
Eller plutselig at når vi har vært innlagt på sykehus lenge, og så har det vært halvannen meter snø i oppkjørselen, plutselig er det noen som har tatt snøfreseren, så plutselig måka for oss, ikke sant? Sånne ting. For det vanskelige i, hvis du ikke vet hva du skal gjøre, så kan det være noe veldig konkret nå.
Ja.
For i en sånn situasjon, så er det ofte det man ikke får til, er det der vaske av klær, liksom.
Mm.
Ikke sant? Så det er i hvert fall et sånn godt tips som alle kan klare. Her, men dette kunne vi snakket mye om da.
Ja, ikke sant?
Og så er det, ja, men ja, jeg har jo gode mannlige venner som er flinke både med ord og synd også.
Ja.
Og som har liksom sagt gode ting og sånt.
Ja. Men er det sånn at når den er i djup sorg, er det sånn at man husker, sånn som noe så husker jeg best deg, gode ting, ja. Men jeg husker når jeg stod midt oppi det, så ble jeg veldig fornærmet og leie meg på deg jeg hadde forventet å skulle stille opp.
Ja.
Altså, det på en måte bytter heldigvis plass med året, da. At jeg husker det gode nå og det.
Veldig sårende. Det var jo nytt for oss det, at folk krysset gata og sånn.
Ja.
Det var veldig overraskende.
Ja.
Jeg skjønte jo etter hvert at det handlet om frykt, men liksom, hva skal jeg si, liksom?
Mm-hmm.
Men det var veldig sårende i starten. Og det som ofte skjer, at når mennesker er i livskriser, at de gjerne bytter litt om på venner og sånn. Da. For det er noen mennesker som har vært veldig nære, og plutselig er ikke de. Nei, det var kanskje ikke mennesker som har evnet å forholde seg til virkelig alvorlige ting. Det var mer sånn...
Hyggelig når det var hyggelig.
Ikke sant?
Ja.
Sånn er det jo. Og så er det noen som er, og vi som tåler å stå i det som er tungt også.
Mm.
Så vi har fått ganske mange nye vänner och bekanta, alltså jag syns det är spännande att prata med sånt som där för exempel, som jag kan prata med människor som har liknande upplevelser som är relaterbara, då har man för mig jag är sån det plejer säga att jag ler aldrig så gott som någon som jag så kan grina med då.
Ja.
För hvis du kan det, hvis jag kan det, så kan grina sammen med någon då och det ska lite till
så. Ja.
Så är det mycket lättare att le efter på.
Mm. Ja, det är sant. Och också dra en lite galgen humor.
Ja.
Känner en viss på vägen av sina barn. Det är inte sant jag menar det, men det är för lättare att le i en fällesorg.
Ja.
Ja. En förstår varandra kanske bättre. Mm. Sorg. Ser vi ska snacka om det och död, tunga tema.
Ja.
På ett vis. Men lite mer om det med sorg för dig. Kan sorg ha många kan sorgen ha många ansikt? Jag tänker när du får veta att du har ett allvarligt sjukt barn.
Mm.
Sorg i det barnet ditt dör. Det att leva med det efterpå. Har sorgen många ansikt?
Ja, det är klart. Har jag det, vet du. Så det är ju jag har tänkt väldigt mycket på det med sorg som fenomen då. När jag läst en del också och förr så var det sån det må nästan ta den men det är ju förr så var det sån man jag slog upp på den norska hälsoinformationen tror jag väl idag faktiskt om sorgens faser jag skulle bara se om det levde eller det så det gör det vet du. Kom in på det nhi.no där står det om sorgens fyra faser. Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen.
Väntesorg.
Ja, den är inte med där för den är nyare, men i den klassiska fasemodellen då.
Ja, kan du säga chockfasen?
Reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen.
Nyorienteringsfasen.
Nyorientering.
Oh, ja.
Men det alltså grunden till att jag nämner det är för att det är ju en förändrad måte att se på sorg på som psykiatrin. Det är en svensk professor som står bak den fasen så vitt jag husker. Som en väldigt schematisk modell, ikke sant?
Mm.
Men man har väl förstått mer och mer också in psykiatri att sorg är mycket mer både kaotisk och dynamisk än det man har tänkt.
Ja.
Och det är nog det som jag har varit mest upptatt av när jag har gått föredrag och skrevet och sånt om det här att din att all sorg är normal.
Mm.
På en måte. Altså, det är kanske lite enkelt sagt, men det är ingen sorg som är rar eller unormal eller det är så många individuella variationer och det är så många variationer i tid och rom och det varierar så mycket så att det du känner på är inte fel. Liksom. Och så har det massa olika uttryck, ikke sant? Det är sånt jag tänker på sån vi är så gamla att vi så på Derek, ikke sant? Mer kjelen i gamle der.
Ja, tenk det.
Og detektiven, og så når da kommer de skal overbringe dødsbudskap, så er det sånn at da denne kona til eller mannen til den står i døra, ikke sant? Så, så er det sånn forskjellige variasjoner av sorgreaksjon på å få vite om at partneren er død, da.
Ja.
Og det er hyl og skrik, og det er gråt, og det er noen som er helt stille, ikke sant?
Fornektelse.
Ja, for eksempel, ikke sant?
Ja. Ja.
Men det är så många måter att reagera på.
Mm.
För exempel så jag vet ju att när man har ett allvarligt sjukt barn då så självklart det jag känner bäst till. Jag känner väldigt många mödrar och fäder som är otroligt egosämna flinka och mästrande och som har en sjuk
det i det att ha ett sjukt barn. Ja.
I den situationen samtidigt som de har en jävla, ikke sant? Men de framstår sitter i såna möter med all världens hälsovesen, de mestre mediciner, de har stålkontroll, ikke sant?
Ja.
Og virker, ikke sant? Men det ser ut som byten er dette bra, men inni dem så kan det være kaos. Mm. Det er jo en overlevelsesteknikk å bli en sånn såkalt løvemamma eller løvepappa, ikke sant?
Ja. Men du har jo ikke noen valg heller.
Nei, du har ikke noen valg.
Det er jo tett knyttet opp til instinkt og om å ta vare på det kjæreste du har.
Jeg var på torsdag i forrige uke, så fikk jeg sånn hjerteblimmer.
Ja.
A3-flimmer, som det heter.
Så ned du.
Ja, men det kan jeg le av, for det gjelder meg selv.
Ja.
Og så lå jeg på sånn observasjonspost da, etter jeg kom inn på akutten.
Men har du hatt det før?
Ja, tre ganger før.
Ja, men hvordan, før du, bare så, stopp litt. Altså, hva skjer når du får, hvordan opplever du det å få hjerteflimmer?
Det som å ha sånn galopperende hester inn i brystet, da.
Ja.
Så du har jo puls på opp i, rekorden er 260,
da. Nei. Så du bare får opp inn i brystet? Ja,
så det er jo, og så er det litt forskjellig hvordan det oppleves.
Kan du puste, kan du prate, kan du handle, eller bare?
Ja, det er forskjellig. Noen blir jo kvalm og får pustebesvær og får mot til brystet og sånn. Jeg har ikke hatt så mye symptomer, men det er jo ganske ekkelt.
Ja.
For du lurer jo på, oi, skal du stoppe, ikke sant?
Ja.
Men mens jeg lå der på den observasjonsposten, da, så var jeg jo på rom med tre andre eldre mennesker. Så er det en eldre, stakkars, en søt, nydelig dame. Man blir jo sånn at man ser og hører hva som skjønner seg, ikke sant? Og så kommer det en syke, og hver gang det var en sykepleier inn, hun var så, den eldre dame var så, og hun var så, og liksom, ja, dere er så snill, og det, alt var bare bra. Og så gikk jo den personen ut, så lå Hikstad i senga.
No.
Og så kom personen inn igjen, og ja, denne maten var så god. Ikke sant? Vi er litt sånn kameloner når det gjelder følelser.
Ja.
Så hun, og hun, det jeg fikk med meg, hun hadde ikke barn. Hun hadde en labor eller noe som hjalp henne. Hun hadde falt og brekt armen, og var vel antageligvis lett en dement.
Mm.
Og jeg liksom synes jo veldig synd på henne da. Men det der at vi kjenner jo igjen i det.
Yep.
Ikke sant? Her kan jeg sitte og være smilende og mestrende og flink og sånn.
Mm.
Men det betyr ikke at ikke jeg kan grine når jeg går ut gjennom gangen her når jeg går.
Nei.
Det har jeg gjort mange ganger. Det er sånn det, når jeg har akkurat, nesten akkurat sånn situasjon.
Mm.
Men det er sånn vi er.
Mm.
Det er sånn.
Og for ønske å grine.
Ja, og jeg lover det.
Ja.
Vi er sammensatte, og vi har flere lag med følelser over hverandre. Og jeg har skrivet om i bloggtekster og sånn, om det å ha flere lag. Da. Og en ting som jeg sa, som er litt spennende, siden du uttrykk for det, det er at det er vår første seng. Vel, jeg har tenkt på så mange ganger. At når jeg ser på min sorgprosess da, nå dør jo Mikkel i 2015, og så ser jeg på en sånn kurve da, ikke sant, at det, den går som sånn opp og ned, store og små svingninger, og de, så kan det være sånn at jeg tenkte at nå er det ganske bra, og så kan det være 10 minutter senere, så kan det være noe jeg tenker på, når jeg ser noen som sier noe til meg, når jeg leser, og plutselig så synes jeg alt er kjempetrist. Og så tenkte jeg, liksom, tenkte jeg for 10 minutter siden at jeg hadde det bra.
Ja, men så kan det gå 10 minutter, så er det bra igjen også, at det bare kjører som en bølge.
Det kan det.
Og jeg, dette der synes jeg også har vært så rart. Nå lever jo mitt hjertesyke barn. Sånn at det er ikke det handler om, men det handler om det med liksom skal gå tilbake igjen og snakke om da det var fullt av sånn dødsfrykt og liksom sorgen over å ha et sykt barn. Og. Så av og til så kan, som oftest nå, og så er det lett å prate om det. Jeg kan se at den jeg prater med begynner å grine, men så klarer jeg fint å prate selv. Men så plutselig så bare... Og det har gjort at jeg har vært litt sånn redd for å snakke om det, eller kanskje holde foredrag om det, fordi at tenk hvis det plutselig er en sånn dag da, der det bare står wow. Og ikke klarer å stoppe.
Jeg har holdt en del foredrag, men jeg har litt trening på det med foredrag som å snakke om dette her.
Men det er det jeg mener, at jeg har masse trening å snakke om det plutselig, så kan det slå.
Men det tenker jeg at det er en styrke.
Yep.
Fordi at og noen av de fineste møtene som jeg har hatt, blant annet med foreldre, altså etterlatte i foreningen Leve, etterlatte til selvmord, da var det veldig mange som mistet unge, altså tenåringsbarn, ikke sant? Og da er det jo sånn at jeg har øvd meg mye på dette foredraget, ikke sant? Men foran så går jeg inn med en viss sånn... Men så har vi hatt noen spørsmål til det etterpå, sånn samtale etterpå. Og da har jo folk delt, ikke sant? Og bare helt sånn ansiktet renner, ikke sant? Og deler litt av sin historie, og jeg begynner å grine da jeg står på scenen, liksom. Og så tenker jeg at, men nå har vi noe felles, som vi kan liksom møte hverandre i det som er ekte. Det her er ekte.
Ja.
Og da er det jo egentlig, jeg synes bare det har vært egentlig fint å grine sammen, da.
Ja.
Men vi trenger jo egentlig träna oss i att visste man ska inte.
Ja, det är något med det också. Och det är det du kanske är rädd för. Jag tänkte att du består med någon sån ugly cry 15 minuter. Det blir ett tidens föredrag.
Du gör inte det.
Nej, man gör inte det. Man gör inte det. Nej. Jag har ju en gren på många föredrag. Det är sant sett, så det vet jag egentligen att jag, det går fint att gå över. Det går ju över. Ja.
För att jag tror också att det är blir tyngda mig med sån ugly cry, men jag tänker att
det är egentligen det finaste vet är när folk knäcker samman. Det är det vackraste ser egentligen. När man ska liksom ja,
när det och då är det bara ganska kort väg till att le lite också.
Ja. Ja. Det är sant.
Mm.
Ja. Nej, det har varit för mig har det varit ett år med min död i familjen, så jag blivit, det var därför jag också vi kom i kontakt i vinter. Ja. Och prövde få till den här samtalen om röd.
Mm.
Och ja, jag har ju en bok här av en som heter Björnar Berg, Vad lärar döden oss? Och så och en episode som ändå har varit en kem i morgon faktiskt med Are Thoresen, men den här episoden här med mig och dig blev väl i augusti-september tror jag, kom inte podcasten.
Ja.
Och första gången vi snackade om det i podcasten, första gången vi möttes, så kom jag in i det där väntorummet hans. Och där har han spikrat sin egen kista.
Ja.
För att minna sig själv på att leva livet i lys av döden. Mm. Fördi döden är blivit det förträngdaste i samhället vårt, den del.
Ja. Ja.
Och en gömmer döden en veck på institutioner.
Mm.
Och sånt som jag har uppfattat eller kanske jag har läst, så har detta där också förändrat sig väldigt hur vi ser på döden på 1800-talet. Och det kom samtidigt med den här revolutionerande utvecklingen inför legevetenskapen att döden blev lägande sin. Och hvis döden inträff så var det lägande som inte klarte det de hade tänkt att göra.
Ja.
Och det sån har vi ju inte sett på döden för, och så vikingarna tog med sig det finaste de hade och packade med sig in i döden och, men det skulle läsa han citera han Per Fugeli i den boken. Han var ju socialmedicinare och nog död. Och han skriver om det med att dagens Norge får oss till att främmedgöra och förtränga döden. Så säger han att liv i Norge nu är präget av det olympiska motto högre, raskare, starkare och vara all time high effektiv och produktiv hela tiden och vara bland vinnare är identitetsskaper nummer en. Prestationskulturen bär med sig förakt och frykt för svaghet. Döden är extremformen av svaghet.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jo, och så Per Fugeli han skrev ju väldigt med tre streker under det han skrev på en måte. Han var jo nesten forsikret for noen provoserende tydelig da, ikke sant? Men han var jo også veldig tydelig om døden, og jeg følger jo kanskje ikke de sterkeste ordene der, men jeg følger altså det at på en måte døden ikke har den plassen i vår hverdag som den kunne hatt. Det følger jeg veldig på, og Per Fugeli og Audun Myskja, ikke sant, jo eksempler på kapasiteter som har snakket om døden på en veldig god og opplysende måte.
Mm.
Men fremdeles tenker jeg at både samfunnet som helhet og vi som hverdagsmennesker har mye å gå på. Fordi at hvordan snakker vi to sammen, hvis vi hadde vært i familie da, ikke sant? Hvordan snakker vi sammen om døden hjemme?
Mm.
Ikke sant? Ja, men når jeg skal dø, så... Nei, men husk ikke snakk sånn. Ikke sant? Det veldig ofte sånn da. Men egentlig så den kista likte jeg da. Fordi at å ha døden som et aspekt i livet, og jeg har jo det med meg, ikke sant? Jeg bærer det med meg, og jeg tenker mye på døden. Ikke på en måte som er til skade for meg. Jeg har liksom ikke det i meg så som jeg er, men på en måte som, i hvert fall tenker ikke jeg det selv, at det er til skade for meg, men jeg tenker at det gjør veldig mye med hva jeg, altså mine tanker om livet da, som døden som læremester på en måte, den er veldig sånn synlig for meg. Jeg tenker, ja, men Tørge, hvordan velger du å leve i dag på en måte? Og det minner jeg meg selv stadig på, og så føler jeg aldri at jeg får helt svar. Hva velger jeg riktig? Men det aspektet, det personlige aspektet i det, tror jeg veldig viktig, men også at vi tør å snakke med hverandre om det, så slipper det å bli en sånn, selvfølgelig døden kommer aldri venta, men da kan man, det jo ganske mange mennesker som går ut med dødsangst, og det vet man ofte ikke før man tror at det skjer,
ja.
Fordi at man har hverken snakket om det for seg selv eller noen andre.
Vi er redd for det utkjente. Jeg har aldri opplevd det. Jeg har aldri sett det.
Nei. Det tror jeg nok at de som har...
Opplevd det, mener jeg selvfølgelig ikke at man har dødd selv, men at man har opplevd noen nær seg eller noen rundt seg.
Mm. Jeg tror de som har mye døde døde, og så folk som jobber i helsevesenet og andre liksom, som har det som yrke, eller som på en dag grunn, de har kanskje et litt annet forhold til døden, at den på en måte også naturlig, selv om den vond, da. Men jeg tror aldri vi kan snakke nok om døden, egentlig. Og det er det mener jeg det rom for, uten at alt skal være så... Det behøver ikke være trist og fælt i en samtale for det om vi snakker om døden.
Nei.
Og bare sånn åpne opp for en sånn, ja, men hva skjer når vi dør?
Mm.
Og så, ja, og da vil alltid, hvis vi satt rundt og bor, og det er flere, så vil alltid noen ha et ferdig svar. Nei, da er det mørkt, vil noen sagt, ikke sant? Nei, da lever vi videre, vil noen annen sagt. Så har vi forskjellige forklaringsmodeller.
Hva tror du skjer når du
dør? Jo, nå skal du høre. Det er egentlig et eget tema, som jeg lurer litt på om vi kommer til å komme innom i dag, men som jeg ikke kommer til å komme med sånn fasitsvar her og nå. Men jeg kan begynne liksom forsiktig med å si at... å redse stemmen, for jeg snakker om noe så tidlig. Men
ja.
Jeg har hatt en del, hva skal jeg si, underlige opplevelser i livet mitt,
ja.
Som gjør at jeg har nok et veldig åpent syn på hva døden er, da.
Ja.
Og med det så mener jeg at på en sånn forsiktig inngang, da, at når jeg hører da at andre sier liksom, litt avhengig av hvilket ståsted de har, at de har sånn kategorisk svar på at men sånn er det, så følger ikke jeg det helt, fordi at jeg vet egentlig ikke. Liksom, når vi kommer inn på et sånt vanskelig spørsmål som at har mennesken sjel? Altså i den betydningen at har vi noe i oss som er enten avsint eller koblet til kroppen, men som ikke er et fysiologisk eller biologisk fenomen, ikke sant? Som er noe som mennesker har tenkt til alle tider at vi har. Og så du spør seg litt hva premissen er, ikke sant? Hvis jeg sier, ja, men jeg kan være tilbøyelig å tenke at mennesker har en sjel.
Mm.
Og der er spørsmålet, men denne sjelen da, hvis det er, vi har et aspekt i oss som ikke er fysiologisk, kan denne sjelen da fortsette etter at døden inntrer, ikke sant?
Mm.
Og jeg er åpen for det.
Ja.
Ja. Og så kan det være et trosspørsmål, eller et valg, noe jeg tenker, eller et filosofisk spørsmål, men jeg ønsker ikke å være kategorisk, for det opplever jeg at det er mange som er. Og det tror jeg er en litt sånn... Jeg synes det er spennende å være åpen.
Hvordan opplevde du det når Mikkel døde?
Ja, da... Nå blir det veldig konkret. Det her var jeg skrivet om. Jeg ga ut bok,
yeah.
Som heter Mikkels Lys. Jeg var veldig tvil om jeg skulle skrive om den opplevelsen. Ja, og jeg har jo bare opplevd døden en gang. Så jeg kjenner ikke til noen andre opplevelser, men jeg hadde en opplevelse som var veldig sterk. Selvfølgelig, på mange måter, men... dette er det vanskelig å sette ord på, men jeg har jo gjort det, så jeg må prøve da. Men i dødsøyeblikket så skjedde det noe som overveldet meg. Fordi det er jo denne utholdningen da, når man dør en sånn såkalt rolig død da, som jeg nok ikke hadde forberedt meg nok på. Jeg forstod ikke helt, men plutselig så skjønte jeg at nå dør den, liksom. Vi var jo på en måte heldige på den måten at hele familien var samlet. De næreste var samlet tett rundt Mikkel. Og det er jo utrolig vondt, ikke sant? Men så skjedde det noe som jeg har tenkt veldig mye på det etterpå. Som, og dette det vanskelig å sette ord på. Men det var som om jeg... Det var som om jeg... For jeg, og da lå jeg tett inn på han før han ansiktet hans. Og så var det som om jeg plutselig ble... Det var akkurat som å si at jeg var som en ballong, da. Som plutselig jeg ble liksom blåst opp. Og det kom helt uforberedt på meg. Så det ble akkurat som om jeg ble fyrt av noe... så som om du må trekke pusten. Og det gjorde jeg. Jeg måtte trekke pusten veldig.
Mm.
Og det var helt sånn overveldende. Og det varte denne opplevelsen som jeg opplevde som veldig fysisk.
Mm.
Eller veldig sånn markant. Og som overraskende. Den varte kanskje ikke mer enn et halvt minutt eller noe sånt.
Mm.
Og så, hvis jeg var i ballong, og så pustet jeg ut igjen, liksom. Sånn at jeg, det var som om jeg, og det er min personlige opplevelse, min personlige tolkning, men jeg opplevde at, vi snakket om det med sjel, at Mikkel ser, liksom, og det her må folk bare velge, og det vil tro på like, altså. Liksom.
Følgelig.
Men det var akkurat som å komme inn i meg.
Ja.
Og forsvant ut.
Mm.
Så det var en enormt sterk opplevelse, og jeg fikk en veldig følelse at nå vet jeg at vi lever videre.
Ja.
Tenkte jeg da.
Var det fint? I sorg var det
veldig fint.
Ja.
Veldig sterkt, og selvfølgelig og jeg undrer meg veldig over det, da. Så er jeg veldig sånn ydmyk for at folk er med der med innbildning. For folk har jo sånne forklaringer, ikke sant? Men
hvorfor må man forholde seg til hva andre mennesker... Det er jo din veldig sterke personlige opplevelse. Ja. Er det for at du kjenner at det skal på en måte kunne... Sånn, altså det skal liksom passe inn i sånn er det? Vår tid med at sånn er det?
Ja. Jeg tror kanskje at det at jeg er veldig forsiktig med å fortelle om mine... så det kalles spirituelle opplevelser, da. Det tror jeg har noe, kanskje litt med å gjøre at jeg er journalist.
At folk skal tro på det du skriver videre, tenker du?
Nei, men også det at vi lever i et veldig sekulært samfunn der jeg opplever at det er på en måte naturvitenskapen som har på en måte forklaringsmodellen, den rådende forklaringsmodellen på hva det vil si å være menneske, hva livet er, ikke sant? At vi har på en måte, vi er kommet langt forbi opplysningstiden, og det er ikke en eneveldig Gud som dømmer oss og ses over, ikke sant? Altså, vi er kritisk tenkende mennesker, og det er også jeg.
Ja.
Men, og så har vi et alternativ miljø som, så dels, ikke sant, jeg kan nevne Shaman Durek, ikke sant? Så begynner folk å knise og le, eller ha sterke meninger, og jeg har ikke lyst, jeg har ikke noe behov for å reklamere for hva jeg tenker eller tror.
Nei.
Men jeg har, men så altså, det er min personlige opplevelse. Og så er det ikke selvfølgelig, man vil bli tatt på alvor.
Ja, men du har jo også et formidlingsbehov. Og det er litt sånn, ja. Som jeg kanskje snakket med deg om det med den episode med Are Thoresen, som man kan tenke alt man vil om selvfølgelig, enten sånn... Ja. Altså, jeg vegrer meg for å dele den, og det handler om frykt. Det handler om frykt for at jeg kan skive fra meg noen som jeg håper og tror vil skulle ha nytte av, ikke nødvendigvis den episoden, men andre ting som jeg vil formidle. Sånn.
Ja.
Jeg er en person som snakker om miljø, kosthold, ernæring, jeg snakker om yoga og meditasjon, og jeg skjønner jo at det er noen som er bare opptatt av det ene, og noen som er bare opptatt av det andre, så hvis du blir for tydelig det ene, så kan du skive fra den andre, men jeg tenkte på pokker eller, jeg er nødt til å på en måte kunne dele det som jeg synes det er riktig, selv om ikke det er riktig for alle.
Det kan hende at jeg er litt sånn veldig forsiktig med det, men vi snakket litt før vi begynte her, og jeg er nok litt sånn, jeg er nok litt skeptisk til, det er så mange mennesker i dag som på en måte har sannheten,
ja.
Og som proklamerer, vi har venner alt fra forskere, journalister til liksom alternativtenkende, og det forundrer meg hvor mange som har, liksom, de har sannhet, den der, ja, men sånn er det.
Jeg synes det er livsfarlig. Jeg skriver siste boka mi også. Vær så snill og trekk ut det du som resonerer hos deg, og så hør, vær snill og hør på flere enn bare meg. Skriver jeg i boka, for jeg synes akkurat det er veldig, veldig viktig. Å ha en ydmykhet overfor at, altså, hvis jeg og du hadde hatt den samtalen her for 5 år siden, så hadde vi jo kanskje snakket annerledes om det, fordi vi var et annet sted i livet. Og kanskje huske, fordi det med sannhet også er jo veldig subjektivt. Mm.
Det er jo en tenker som jeg har veldig, kan kalle en østlig filosof, da, men som heter Jiddu Krishnamurti, som var, han var jo utpekt av, til å bli en liksom, verdens messias. Det er jo en mytomspunnen figur, men som holdt mange taler.
Mm.
Og han, skal ikke dra hele den historien, men det sikkert en del som kjenner til han da.
Men, Bok på flyksforlag, mener jeg bestemt. Jeg ja. Elsker han.
Ja. Han sa en ting, fordi at siden han var liksom utpekt å være som verdens messias, så ville du ikke det, ikke sant?
Nei.
Ja, det er ikke det, ikke sant? Det er jo bare vanlig menneske. Og så sa han, og han i hvert fall et sånt sitat som jeg synes er så fint, at det fine med sannheten, eller skjønne med sannheten, det var kanskje en dansk oversettelse, det er at, hvis jeg husker det riktig nå, det skjønne med sannheten at den er ikke, at den er levende.
Mm.
Den er ikke statisk, den er levende. Og det som jeg mener er veldig mange mennesker i forskjellige erdener, religiøse, politiske, eller ikke sant, hvilken tradisjon de tilhører, det er at de på en måte, de forfekter sannheten, ja, men dette er sannheten.
Mm.
Men sannheten forandrer seg hele tiden. Det som er gyldig for deg, er ikke nødvendigvis gyldig for meg. Det tenker jeg er en liten visdomsord som veldig mange kunne hatt nytte av å tenke litt mer igjennom.
Mm.
At det er, sannheten er levende.
Det kan være litt, altså vi, nok veldig godt av å kjenne litt på den der ydmykheten overfor at den livet og alt vi erfarer er en bevegelse.
Ja.
Og så snakker jeg om det, jeg har gjort i flere episoder om den vitenskapen.
Mm.
Vi på en måte tenker at det, når det er blitt forsket på, og det, hvis det er en metastudie, så er det to streker under, sånn er det. Men det forandrer seg jo hele tiden. Og det ligger i vitenskapens natur, og det ligger i alt levendes natur, tenker jeg.
Ja.
Å leve liv i lys av døden, hvordan gjør du det nå?
Ja, nå stiller du meg til veggs. Det er jo... Jeg strever, jeg vil ikke si hele tiden, men jeg strever stadig med å finne ut med meg selv om jeg gjør det gåsende riktig eller riktig. Om jeg, så det er en sånn kontinuerlig selvransakelsesprosess. For det jeg er veldig, siden jeg opplever at døden er en sånn viktig målestokk, fordi at målestokk sett opp mot døden, da, så blir alt annet egentlig, du ser mye tydeligere hva som er viktig og uviktig. Og for meg, og da må jeg spørre meg selv hele tiden, Torge, har du tatt det riktige valget? Liksom? Det kan bli litt for mye av det gode.
Kan det bli strengt?
Ja, det kan det. Men jeg er nok litt, kanskje litt streng mot meg selv. Og så tror jeg at jeg alltid greier å leve som jeg egentlig tenker at jeg burde da.
Mm.
Så jeg er jo kanskje en fyr som tenker litt overkalt mye på akkurat det du spør om. Uten at jeg har et helt klart svar. Men jeg tenker i alle fall veldig ofte at døden finnes. Mm. Og at det er ikke sikkert at jeg lever i morgen.
Er du redd for døden?
Ikke som fenomen, og ikke sånn, som et, hva skal jeg si, sett fra fugleperspektiv. Men det er klart, i en, det jeg har tenkt mye på det om, faktisk. Mm. Også, så at jeg er veldig sånn fred av meg selv når det gjelder døden som fenomen, men klart at i den situasjonen, si at du ikke sant, at det står på en sånn fjellknav, så plutselig detter jeg ned, liksom, og tenker at, og da er jeg jo like redd som alle andre, når overlevelsesinstinkt inntrer, hvis jeg kommer i en sykdom situasjon der jeg føler jeg ikke får puste, altså, ikke sant, alle
ja,
sånne ting, ja. Klart man blir redd.
Ja, så du drar pusten da du sa det.
Ja.
Ja.
Jeg er jo for eksempel redd for å dukne, jeg har litt sånn ikke hvis jeg er vanskrekk, men også sånn, så jeg tror dødsprosessen er nok noe jeg vil må jobbe med meg selv for å kunne slappe av med da. Det tror jeg alle må. Men samtidig så har jeg nok en tro på at litt delvis på grunn av det jeg har fortalt, at jeg kommer ut på den andre siden liksom, dette er noe mer. Jeg känner nog väldigt starkt att det är något mer.
Du har skrivit om det. Alltså kan fan mig själv, dra mig själv föran det. Hur ska när vi fant ut att vårt tredje barn på en rutin i ultraljud hade en allvarlig medfött hjärtefel som att det kräver 3 operationer för att kunna leva upp. Och vi var självklart på kvar och måste men det påverkar av det. Och så ska jag vara i barnhagen och skulle hämta våra 2 första barn. Och var gravida med Isak och så mötte vi en som ja han hade hört och han klämte runt oss och visste ju omsorg. Och så sa han men du måste bara huska på det att du har ju 2 perfekta barn från för. Och det bara jag har 3 perfekta barn sa jag såg han hårt i ögonen. Och jag blev så sint bara. Ja. Och det bara vakna ett eller annat sån ett jättekant så har du tänkt stackars man han skulle ju bara visa omsorg. Ja. Ja. Men det väckte ett eller annat men jag blev helt rasande tänk så indignerat på mitt barns vägne. Han är ju perfekt, är det inte sant? Men i vår tid så är det nästan sån är det du har skrivit är det en klisché att det alltid är en gave att få barn. Vet du vad du skrev om?
Det som jag har tänkt och ment en del runt det. Alltså, först må jag säga till den episoden du fortalte att det är ju ganska för det som slår mig där det är lite sån bara en digression men det som slår mig där att det är en vanlig fel vi gör när någon är i en där var det ju antagligen en sorgsituation då. Med allt det med, som det innebär så är vi väldigt att vi tänker att vi måste fixa det. Vi måste ge ett något ska jag prova si något som kan hjälpa det. Jag måste ge ett råd kanske. Väldigt ofta så kan du inte ge ett råd i den situationen istället för bara att lyssna till en, eller att vara där. Men så det är ju många som har hört akkurat det där liksom jag hade det är så gott du har hade ett barn till för exempel, ikke sant? Alltså sånt ting. Så det är ju sån ting som är väldigt viktigt lite tips inte ge råd.
Bara vis omsorg inte ge råd.
Ja.
Ja.
Men
nej, ja.
Nej alltså men det som så spör du egentligen om ett lite större det är ganska stort spörsmål då och så är det alltid en gåva för barn och det och grund till att jag tog upp det är för att det var egentligen Ilsa bioteknologi lov debatten.
Ja.
Och det här tog jag upp och den har gått i flera runder. I 2006 menar jag det var den första kroniken i Aftenposten om den tematiken och då den kroniken het vi valde bort ett barn. Och så för att det är sån samhället är sån delt dessvärre i sån för eller mot abort för eller emot bioteknologi. Alltså det är liksom svart vitt då. Och så är det som liksom det blir hävdat liksom att det är sorteringssamhället från den ena sidan och så är det kvinnans kropp på den andra sidan men det är liksom det jag producerar och all är att någon gånger så kan det innebära så stora lidelser alltså sjukdomar innebär så stora lidelser att man nästan inte kan förstå det men det hvis man ska mena något om viktiga medicinska spörsmål eller etiska spörsmål i samhället så bör man i hvert fall mener jag så bör man i hvert fall kunna tillägna sig så god nära erfaring som möjligt genom människor som har levt i situationerna. Och det här blir väldigt ofta i samhällsdiskussioner blir väldigt ofta förenkla.
Det blir väldigt förenkla och det är fryktligt vanskligt för det är därför det är ett etiskt vanskligt spörsmål. För att ta den hjärtefelen som min son är född med då blir vi presenterat 3 scenarier. Vi måste ta ställning till hur det här skulle göras. Och det ena var ju bara att comfort care då och så föda barnet och ta det med hem och vi kunde välja om den skulle dö hemma eller barnet skulle dö hemma eller på sjukhus. Och så var det då operation. Och vi blev också starkt advart emot att gå den vägen.
Ja.
Och jag huskar jag blev så indignerad.
Ja.
Väldigt indignerad. För det var min erfaring. Och min man var mer sån rationell. Han klarade att ta in flera aspekter. Gjorde och tog barn från för være klar over at det vil være en påkjenning for deg. Jeg bare, ja, what the fuck? Altså, påkjenning, det er jo livet. De må jo lære seg å håndtere livet. Tenk det da. I min, kanskje hybris, eller jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Men i alle fall når og jeg snakket, jeg var sikkert maset også, for jeg er så nysgjerrig, så også på sykehuset når han ble født, så snakket jeg mye om han der intensivsykepleieren, og hun som var skulle pårørende sykepleier da. Og spørte jeg, hva ville du ha gjort? Så husker hun ene på intensivavdeling og sa, jeg ville nok ikke ha vært, eller jeg ville ikke latt det barnet opereres, var hun ærlig å si. For jeg satt nå der og gnog og spore. Og hun andre sa at jo så lenge det en farbar medisinsk vei, så ville hun ha gjort det. Og det lente jeg meg veldig på den setningen der. Det blir en mantrasetning. Og så har jeg tenkt nå, gjennom alt det vi har opplevd på godt og vondt, når han lever enda, han har vært gjennom perioder som har vært veldig tøffe og farlige, at jeg har mye større forståelse i dag for de som og det tredje alternativet er å ta abort da. Altså, ikke la barnet fødes og dø, men å ta abort. Altså, jeg har mye større respekt for de to andre alternativene enn den jeg gikk for og syntes det var 100% riktig for meg, i mitt hode. For jeg var jo heller ikke åpen for noen som helst andre sine meninger. Og det gir meg en mye større ydmykhet overfor hva andre velger i dag. For hadde Isak jeg kan klappe meg selv på skuldrene nå, for han har hatt et godt liv sammenlignet med mange andre med den diagnosen, som har gått mye mer inn og ut av sykehuset. Og da kan jeg klappe meg selv på skuldrene og tenke, oi, så bra at jeg valgte livet for han. Det er flott, Gry, at du sto sånn på. Men hvis han hadde vært en av de som virkelig leid, og som jeg vet om, har lidd og måttet bytte hjerte og hatt masse problem, så hadde det kanskje vært et tyngre valg å bære. For det, våre foreldre, det er de foreldre som bestemmer, og det er ganske tøft valg, egentlig.
Jeg synes du setter veldig godt ord på det, hva det her handler om. Jeg synes at samfunnsdiskusjonen har i alt for stor grad vært preget av prinsipielle ståsteder, basert på enten på et politisk eller et religiøst ståsted. Og så mener sånn eller sånn. Men sånn er ikke livet. Ikke sant? Dette er så komplisert og vanskelig ting, og jo mer du opplever, jo mer usikker blir man, tror jeg også. Fordi og jeg har veldig respekt for det, de valgene som mennesker tar i et sånt dilemma. Da. Ikke sant? Du gjorde et valg, og jeg tror veldig, veldig mange ville tenkt som deg. Så er det kanskje noen som ville tenkt annerledes, men du vet jo heller ikke hva som vil skje. Ikke sant? Og det kan være at du kan få et utfall som blir... Jeg tror nok at det er fælt for foreldre som angrer på å ha vært sammen med et barn, da, selv om det er alvorlig sykt eller multihandikappet. Fordi at du får kjærlighet til det barnet uansett. Men jeg har prøvd å se på det og liksom skille sykdommen fra Mikkel. Selvfølgelig, vi vil ikke vi elsker Mikkel, men vi elsker ikke sykdommen hans på en måte. Og det at det har gjort meg at jeg når jeg ser hvor grusomme sykdommer som finnes, altså det er så jævlige skjebner som kan oppstå at jeg tenker at da er jeg veldig når det gjelder bioteknologi, som jeg er veldig nysgjerrig på, til et medisinsk formål. Og der har vært noen grupperinger som er veldig sånn, det blir designer-baby, sorteringssamfunn, man har veldig det aspektet der. Ja, men det finnes også grusomme sykdommer som man kanskje kunne vært forskånet for, da.
Ja.
Så, men det fine med etikk og etisk refleksjon er jo akkurat at det er ikke noe fasitsvar. Det er jeg veldig opptatt av. At det er etikk har ikke, gir ikke, det er ikke sånn regnestykke med to streker under svaret. Det er, her kan det være forskjellige muligheter, og det er, og så må man liksom reflektere over det ene eller andre, det ene eller andre valget, og så må man stå i det.
Ja, og så stå i det, og så så lenge du går an å stå i det, så må en kanskje skifte fotefare, eller bytte skotøy, eller ja, bytte litt på balansen på høyre og venstre, sånn at en klarer å stå i det livet vårt. Nei, fordi at jeg sa jo i stedet det der med at perfekte barn og ikke perfekte barn, men jeg har jo tenkt, for vi fikk et fjerde barn Etter Isak, jeg var usikker på om vi skulle våge eller ikke. Men når vi da gjorde det, så har jeg jo ofte tenkt at herregud, hvor godt det var å på en måte avslutte barnekarrieren min med et friskt barn, oppleve det å amme og ikke ligge der og være livredd for et eller annet som skulle skje med han eller hun hele tiden. Så hun ble som en sånn plaster på såret. Og det er jo nettopp det som jeg sier i starten, at, at noen skulle fortelle meg det at det ene skulle være bedre enn det andre. Men sant, det er jo det som er at i en sorgsituasjon så er det så hudløs at ting kan bli feil, men jeg håper nå at vi ikke har skremt vekk lytteren til å ikke tørre å gå inn i det hvis man møter noen som man har lyst til å trøste, eller bare si noe. Den kan i hvert fall si at jeg tenker på deg. Vise at jeg bryr meg. Men jeg trenger kanskje ikke også fortelle den andre hvor mange ja, som du sa, ikke gi råd, var ikke det du sa? Bak heller et brød.
Ja, og det finnes mange tips det å møte noen i en sorgerasisk situasjon. Det er jo, jeg pleier å gi et sånt tips da, der Kirkens SOS er jo en av landets største sånne krisetjenester på telefon og nett. De har et kurs som heter God å snakke med, og det er jo livssynsnøytral tjeneste da. Og de har et kurs som heter God å snakke med, og det er basert på de som er hjelp, som frivillig hjelper, ikke sant? Og det er 10 punkter, eller jeg husker ikke, eller 6 eller 10 punkter, som blant annet liksom, ikke sant, det å lytte og snakke lite selv, for eksempel. Og det er så enkelt, men likevel så kan vi få til å reflektere mer over hvordan vi møter mennesker i en vanskelig situasjon. Så det, og det, de tipsene ligger på hjemmesiden deres, på Kirkens SOS, og det er sånn, kan jeg i hvert fall varmt anbefale. For det trenger vi jo å trene oss i alle sammen hver dag, egentlig, hvordan vi møter andre da. Uansett om de er i en vanskelig situasjon eller ikke da.
Jeg tåler, kanskje tåler stillheten også i møtet.
Det er et av de rådene, ja, tåler stillhet.
Ja. Det kommer å fylles med babbel.
For eksempel. Så det er veldig fine ord. Også det stille og åpne spørsmål er jo også en sånn, det er altså et spørsmål som ikke gir et ja-nei-svar. Og så hjelper vedkommende til å nøste i sin egen historie, og så bare stille, hvis du er god på å stille åpne spørsmål, og som kan hjelpe den andre til å reflektere mer enn å gi råd, da. For eksempel. Det er sånne ting som det er så innlysende, og så
kanskje folk ikke, hva er et åpent spørsmål da? Bare sånn, herregud, hva er det skulle vært?
Ja, det starter i hvert fall med hva, hvordan eller hvorfor, for eksempel. Men når du forteller meg det, hvorfor tror du at det er sånn? Hvorfor tenker du sånn? Liksom? Altså, det er jo et eksempel på en god samtale. Da.
Ja.
Så, men det er jo ikke nødvendigvis at man må være i en samtale med noen heller, for det er ikke, men jeg tror at det å vise at man bryr seg, sånn som pappaen du nevnte da, som spurte om, eller som nevnte om de perfekte barna, men før det, så han gjorde noe, han viste jo også at han brydde seg.
Viste at han brydde seg, og vi har jo snakket om det i etterkant. Fordi at jeg har jo vært i stand til å reflektere over det, og rasjonalisere det, så det tok ikke lang tid før jeg, når vi møttes igjen, så sa jeg beklager. Men jeg betyr ikke jeg beklagde meg engang, fordi jeg følte at jeg hadde rett til å føle.
Ja.
Men jeg sa at hvordan jeg opplevde det, og at jeg vet han bare prøvde å bry seg. Så ikke være redd for å si noe igjen, for det er vanlig tudeløs akkurat da. Men det var en tåle. Men apropos det der, jeg hørte en episode med Christine Koth, hun var i en podcast som heter Drivkraft. Og han startet hver episode med å spørre, hvordan har du det? Og så sa han, jeg skulle ønske du, og høyeste det kom, sier han, jeg skulle ønske du heller stilte meg spørsmålet, hvordan har du det akkurat nå?
Ja.
For hvis du sier, hvordan har du det, så kan jeg begynne å tenke, oi, jeg har det jo helt forferdelig de siste årene, så har jeg holdt det på å dø, og ditt og datter skjedd. Men hvis du spør, hvordan har du det akkurat nå? Så kanskje jeg har det helt topp. Jo, nå har jeg hatt en god natt, og herlig kopp kaffe. Ja. Så du kan få veldig ulike svar da.
Ja, men det er veldig, veldig godt spørsmål, altså, hvordan har du det akkurat nå? For det er i det som vi snakker om da, altså mennesker som har det vanskelig, så hvordan har du det? Det er en veldig stort og i mange tilfeller et vanskelig spørsmål å svare på, hvertfall hvis det er i sånn forbifart da. Så,
hvor skal jeg begynne liksom?
Ja, og da lærer man seg til sånn, jeg tror mange lærer seg til sånn hurtigsvar da, jo det går opp og der, eller for å bare få svart på det. Fordi at hvis du stiller spørsmålet, så må du også tåle å høre svaret, og ha tid til å høre på svaret.
Ja, kanskje du ikke har tid til å høre svaret. Nei. Stå på butikken der.
Ja.
Hvordan skal det?
Hei, hvordan går det? Mm. Sånn. Nei, nå skal du høre at prikk, og så har du egentlig ikke den timen, eller ingen har den timen til å tida til det, da.
Mm. Torgeir, vi kunne ha pratet sikkert i 4 timer til.
Ja.
Og nå har vi pratet om sørgen og døden og livet og,
ja.
og mye om kalfatere, sykdom.
Mm.
Du var en drømmer, og du skrev en tekst om at du døden slo inn i dine kunstneriske drømmerier. Men har du sluttet å drømme, og har du sluttet å skape? Selv om du har hatt et brutalt møte med død og sykdom?
Nei, det var nok en periode, en ganske lang periode, jeg syntes det mest var vanskelig, da. Men det der å finne mening har vært veldig viktig for meg. Og nå har jeg strevd meg ganske lenge også. Så jeg spør meg selv stadig, hva er det som gir meg mening, da? Og det å skape noe, eller være en sånn, ja, skape prosess da, sånn kreativ prosess, det er en viktig del av det. Og det er lettere for meg nå. Altså, jeg må ikke liksom presse meg selv til det som min nå som for noen år siden.
Så... Og så presser jeg til å skape.
Ja, ja. Og så tenker jeg at ja, nå burde du ha gjort det, for det er det du kan, eller det... Så det å være i en sånn god sånn kreativ prosess, det jeg har blitt flink eller bedre på det da, igjen. Og det er en viktig del av det av meningen over mitt liv da.
Akkurat nå er også ynglene en viktig del av meningen.
Ja, og det er litt sånn, det er litt sånn gledes, det å finne glede. Jeg trives veldig godt sammen med de ville dyr og fugler, altså sånn tett på natur, liksom, og sånn nære møter med det som lever, det er meningsfylt og gledesfylt, da. Så nå, tett på fugler er gøy, og det gir meg, ja, det gir meg mening.
Tettere på naturen gir mening. Kanskje det er en egen episode?
Ja, det kan det være.
Tusen takk for at du ville være med i denne episoden.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke, og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.